Pasensya ha ako. Wala ini nagasibo sa nauna mo nga ginpasulod. Palihog isulod liwat ang imo PIN para magkumpirma. Ang numero nga imo ginsulod, wala na sulod sa mabaton nga hanay. Palihog ibutang ang imo petsa sa pagkabata gamit ang duha ka digits sang petsa kag duha ka digits sang bulan nga ginasundan sang apat ka digits sang tuig. Para sa ehemplo, ibutang ang ikapulo sang Abril 1962 bilang 10041962. Maayo nga pag-abot sa ERTE Pro nga pagtuon.